Kultūras rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Ko nozīmē vadīt 26 cilvēku radošo dokumentālistu komandu, lai visā krāšņumā parādītu 17 pašus spožākos prātus visdažādākajās jomās, bet no Latvijas. To daļu jautāšanu pat klajā laistā seriāla Misija Latvietis radītājiem un kādam pasaulē ļoti pazīstamam latviešu dizaineram.
Kultūras rondo skatās.
Skatās un sajūsminās un jāsaka skauž nedaudz. Ar mani šobrīd...
Runā
kā. Jā, ar mani šobrīd Kultūras rondo studijā Misija Latvietis radošās komandas galvenā vadītāja, producenta un režisora Ilze Lasmane-Vroža. Sveika.
Sveiks.
Prieks tev redzēt. Dizaineris Germans Eričs. Ermičs.
Labrīt.
Labrīt. Un izpildu producenti Žaklīne Zābere Gāga.
Labrīt.
Labrīt. Smaidīgi, priecīgi. Un jā, tad sajūti, ka būtu pabeiguši darbu.
O, tas gan būtu ļoti priecīgi. Vēl tikai aizberg, pati virsotnīti ir kaut cik apslīpēta, bet ļoti daudz vēl priekšā.
Astoņas sērijas, nu es aptuveni stādos priekšā, ko nozīmē astoņas sērijas, un varbūt mēs klausītājiem varam izstāstīt, ko nozīmē būt dokumentāla TV raidījuma producentai un režisorei. Es parasti citai saku, ka tā korelācija, jeb tā starpības starp vienu minūtu ēterā un realitāte ir aptuveni viena minūte ir viena stunda tur ārā. Tā aptuveni mēs varam to tvērumu varbūt ielikt.
Nu tā mēs varam, un zini, nu... Man liekam, ir tāds ārkārtīgi jocīgs, štruntīgs varbūt pat raksturs attiecībā pret sevi. Galīgi negribās taisīt vienkārši televīzijas raidījumus, kā nu, vieglā ceļa gājēja neesmu. Man gribās darīt visu, lai Latvijas mediju telpa kļūst arvien labāka un labāka un labāka. Gulēt it kā arī gribās, bet nu... Izdarīsim šo darbiņu un tad gulēsim. Jā, ļoti daudz darba. Filmēšanas process ir aizraujoši interesants, bet pēcapstrāde gan netik. Nē, ir aizraujoša un man patīk rotaļāties montāžā, ļoti patīk. Bet sasodīts tas laiks, izrādās nav kā dubļi.
Ko nozīmē par mūsu pašu spožākajiem prātiem dažādās jomās domāt vizuāli? Mēs labi dizaineri, tur atvieglojošs elements, bet
jā.
Idejiskās kategorijās domāt vizuāli.
Jā, ir tādas epizodes, kuras dodas vieglāk šajā ziņā un ir kuras daudz grūtāk. Es esmu absolūts vizuālists, tāpēc, protams, man ir ērtāk un patīkamāk darboties ar... sfērām, kuras ir vizuāli pievilcīgas, bet nu medicīnā... Zini, nu tā kā smadzenes sprākst, nezinu, kā to uztaisīt vizuāli ārkārtīgi skaisti. Vienīgais brīnišķīgais ir tas, ka tās mūsu mediķis pašas ir skaistas un dara brīnum skaistas lietas.
Mēs varam iztālēm pačukstēt varbūt un iespējams seriālā Misija Latvietis mēs būsim klātesoši pirmiem latvietim kosmosā.
Nu, turā mīkšķus, Veronika puiša ir apņēmības pilna un viņa ļoti mērtiecīgi uz to iet. Pirmajā atlases kārtā tika līdz otrajai, precīzāk, nu, pirmajā piegājienā līdz otrajai kārtai, gulēšanas testā laikam izkrita. Mēs abas līdzīgi.
Dāmai pa maz gulē.
Nu, pārdomājās, ka nedrīkst gulēt, negulēt. Un, nu, bet es ceru, es tiešām, ja nu par kādu es gribētu, lai viņa sapnis piepildās, tad tas ir par Veroniku, lai viņa uzlido uz to mēnesi. Man liekas, uz to mēnesi nevajadzētu lidot, bet viņai vajag.
Skatoties uz geogrāfiju, un piemēram, Germana gadījumā, ja, Nīderlanda, Portugāle, Latvija, man liekas, Dānija arī bija vēl pa vidu.
Dānijā es mācījos, tur mēs gan nebraucām.
Bet nu, tā izlēkāšana pa kārt, nu, es pie sevi domāju, laimīgā filmēšanas grupa dabūm braukāties, bet tā, kad ir jāsāk braukāties, un kad izpildu producentam jāsāk likt ir tabuliņi, tad es pieņemu jautrību pierims un sākās profesionālā darbība. Kā Germana tev bija? Kā tu uzņēmi filmēšanas grupu?
Man principā bija jā, diezgan brīvi izvēlēties, uz kurien aicināt komandu, jo Man bija iespēja parādīt savu pasauli, ko es parasti nerādu. Es tikai varbūt Instagramā ielaidu kādu storiju, kur es esmu un ko daru. Bet iespēja parādīt tieši to, kur es strādāju un ar kādiem cilvēkiem es tiekos un kas ir tā apkārtne. Man ļoti patīk šī ideja, tāpēc es lielāko prieku arī tā kā salikt tos punkteņus, kur mēs varētu aizbraukt. Protams, arī domājot par to, ka tas ir jāparāda, jo tas ir, bieži vien mēs redzam pabeigtu skaistu darbu, bet mēs nesaprotam, no kurienes tas darbs nāk, kāds ir konteksts tam visam, un man liekas, tikai tā var izstāstīt stāstu un iedvesmot.
Bet tu, procesu, tu kā pats kā jomas speciālists, apzinoties savu varēšanu un savu vietu, nu tu neesi pirmo dienu un tavs vārds ir ilgu laiku zināms, tev bija kādas ambīcijas un prasības pret filmēšanas grupu, kas viņiem kāds mājasdarbs būtu jāizdara, lai varētu filmēt tavu aizkulisi?
Es tā nebija iedomājis. Man ļoti patika ideja par to, ka mēs improvizējam. Nevedamies pēc scenārija, bet drīzāk ierodamies vietā un skatāmies ar to, kas tur notiek, jo tas patiesībā ir arī ar manu darbu. Es bieži vien ierodos vietās, strādāju ar cilvēkiem, kuriem es dodu dažādas uzdevumus, kuras bieži vien es pats nesaprotu un reaģēju uz situācijām. Man liekas, to varēja arī just mūsu materiālā, ka jā, ka tas vienkārši ir tāds klātesamības moments realitātei, kurā es strādāju.
Nu, visi tie, kas apmeklē nu pat noslēgušam mums Rīgas kinofestivāls, kas redzēja filmu dizaineri, acīm redzot, jau zina, par ko ir runa, bet es nobrauju, ka tava sērija seriālā vēl ir uz montāžas galda.
Jā, un te ir tas interesantākais, nu, tas jau būs pilnīgi cits produkts, tas būs 28 minūtes, filma ir 75 minūtes, un pilnīgi citi akcenti, nu, tu zini, televīzija ir televīzija, cits ritms, citi akcenti, nu, daudz straujāk, daudz kaut kā precīzāk un paskaidrojošāk viss jādara, lai tas nolasītos, bet zini, man laikam mazliet, nevis mazliet, bet ļoti palīdz filoloģiskā izglītība un daudzās izlasītās grāmatas un literatūras analīzes visi nebeidzamie kursi, kas bija brīnišķīgi interesanti. Un viena grāmata, Julio Cortázara klasītas spēles, nu, kuru tu vari lasīt no pirmās nodaļas līdz 56. Vai arī kā tev iesaka autors.
Tā šāds princips tev būtu svarīgi arī savā stāstā?
Man patīk tas, ka bija iespēja tādu grāmatu izlasīt un ieraudzīt, ka tā var vērot pasauli, ka tu vari skatīties gan lineāri, gan spēlējoties. Un principā veidojas no vienām tām pašām notīm cits skaņdarbs.
Kāds izpildu producentam šajā visā lielajā projektā? Kāda ir tā gardā maizīte un kāda tomēr ir... ir tā, kur ir jāpiekož arī cietāka garoziņa, Žaklīna.
Nu, gardā maizīt ir tas viss kopums, tie visi satiktie cilvēki, tas, ka atkal es varu strādāt pie kaut kā, kam es saredzu jēgu, jo es zinu, ka es varu tikai pie tādiem projektiem strādāt. Nu, tur nebeidzami daudz labu vārdu. Vajadzēja dzirdēt, ko es saku filmas ballītē sestdien, tāpēc arī man balzi mazliet aizsmukus vispār.
Jo bija bļaušana?
Bija tāda patīkama bļaušana, pļāpāšana visiem varoņiem. Tā garoziņa varbūt tās ir tā, ka nu, tev pašam ir jābūt ļoti, ļoti atbildīgā stāvoklī visu laiku, nestoties uz visu, kas notiek, jo ja tu sūti cevišķi savējos uz ārzemēm, tad tev vajag ļoti pārliecināties par visām norādēm, vietām, pārdomāt, kurš tiks, kā vislabāk par visām mantām. Nu, tāda milzīga plānošana, tā kā tu savu privāto universālu, nu, fantastisku ceļojumu plāno, tu to plāno kādi, nu, tā kā savējiem. Un tā atbildība ir milzīga, jo es atceros, ka vienais kultēdienos es nejauši aizsūtīju visas ID kartas pirms pašiem mūsu varoņiem uz Stokholmu, un tad es sāku domāt, kā viņi pēc tam tiks uz to Stokholmu. Paldies Dievam, viņiem visiem bija pases vēl.
Un bet, mums vispār vajadzēja uz Etiopiju.
Jā, nu pēc tam uz Etiopiju, bet man bija vienkārši augsts kājas, kad es sapratu šo momentu, kad kartas jau ir pirms viņiem aizlidojuši, un es cerēju, ka viņiem ir pases visiem.
Bet tas komandas skaitlis, viņš ir minēts priekšrakstos 26 cilvēki.
Ai, beigās izrādījās pārpa 30.
Nu, es pilnīgi gribētu teikt.
Nē, bet filmu veidotāji.
Nē, nu vispār šim projektam.
No 10.
Es neticu, ka viņš ir konstants. Es neticu, ka 26 cilvēki ir konstants skaidrs.
Nē. Konstanti ir mazāk daudz. Tur ir visi, kas ir piesaistīti papildus. Konstanti ir daudz mazāk.
Tu māki deleģēt, Ilzi?
Es māku. Bet bieži vien ir tā, ka man vienalga visi prasa. Un tad tā kā, nu tāpēc nesanāk pagulēt.
Man ir bijusi tāda saruna ar kādu citu producentu un citu režisoru. Viņš saka, nekad Gustavu nekļūst par producentu. Turpini iesāko, pats lūdzu nekad neproducē, jo tad tu redzēsi. Bet tas neizbēgam notiek.
Nu nē, nu tā ir ārprātīga profesija. Nu tiešām, tad, nu es nezinu, kur, kā tos nervus atjaunot, nav skaidrs. Tiešām, tāpēc, ka tā atbildība ir nu tā kā, nu, pilna atbildība. Varbūt kādam brīvāk dzīvi uztverošam cilvēkam ir vieglāk, bet man ir pilnīgi tā kā stress, panika, blaugas visu bet, laiku.
Bet to arī atļauj lietām noteikt. Man liekas, tik ļoti mēs fluīdi, piemēram, Portugālē, tur, ko mēs šodien daram, varbūt braucam tur, ja nesanāks, braucam citur.
Tas tev tā izskatījās? Ka tas nu, ļoti, bija fluīdi ļoti, iekšā, ļoti relaksēti
ar gardām
uzdienām.
Paralēli šeit ar radošai brīvībai, kur ir jaušama, tomēr ir ļoti konstants algoritms, ir formāts. Ir, var jūs, ka formāts ir iestatīts un šim formātam jūs sekot, tad ir diāde. Katrā epizodē ir divi šie te mūsu lielie pasaulē zināmie latvieši, kas kaut ko tiešām ir izdarījuši, patentējuši, izgudrojuši. Un dialogs vienmēr pieprasa zināmu spriegojumu, ja, un dramaturģisku. Kā tu to nosapņoji, Ilze? Kā radās šī ideja?
Nu, man tas spriegojums nav obligāts, godīgi sakot. Atgriezīšos pie Kortāsāra, tur nekas vispār nenotiek, bet vienalga ir ļoti interesanti. Man laikam šis projekts ir vairāk, nevis vairāk, bet tas ir tikai un vienīgi par iedvesmošanu, tēmēts jauniem cilvēkiem, tā lai viņi var ieraudzīt iespējas dzīvē, lai viņi var iedvesmoties, sadzirdot tiešām spēcīgu, jaudīgu cilvēku stāstījumu par savu ceļu uz panākumiem, atklājumus, kā tikt pāri kaut kādām grūtībām, likstām, vai arī gluži vienkārši ieraudzīt, kas viņu aizrauj. Un kā Sarmīte Paļakau teica reiz, nu tā tik forši tas teiciens bija, ka viņai Eindhovenas dizaina akadēmijā, ja, viņiem tas galvenais, ko tajā skolā vispār mēģināja izvilkt ārā no studentiem, bija pat nevis kaut kādas prasmes konkrētas vai iemaņas, bet atrast sevī to, kas tev liek tikšķēt. Un tas vārds tikšķēt patika tik ļoti. Nu, un tad jau tev viss sanāks, ja tu dari to, kas tevi aizķer. Nu, lūk, un tā diāda, kā tu saki, tas ir, iznāk tā kā tāds dialogs ar diviem cilvēkiem, nu, tāds stipri pastarpināts, viņi nekad nesatiekās, bet katrs runā sev, un mēs saliekam kopā, un tā interesantā situācija ir tāda, ka visi šie varoņi katrā sērijā izrādās ļoti kontrastaini. Nu, viens ir nu, mierīgs, otrs pilnīgi duls, vai arī vienu interesē tur puķes, otru akmeņi. Nu, diezgan interesants salikumi.
Marmor šajā gadījumā. Lieli akmeņi.
Jā, stikli vai akmeņi.
Stikli.
Nu, un kad tu iznāk tā, ka jebkuru sēriju skatoties ir iespēja. Nu tādam, nu ja tu kaut cik esi atvērts, ja tev acis ausis un sirds vaļā, tad tu vari pamanīt, ka, nu, ka tu esi pilnīgi okay cilvēks, būdams tāds, kāds tu esi, tev nav obligāti jābūt kaut kādam, lūk, akmengrauzim, kam tur, lai tu varētu tikt kaut kur pasaulē uz priekšu.
Ieklausīsimies, kā skan jūsu mazais īsais pieteikums visam seriālam šodien.
Man uzdev jautājumu. Kur beidzas varavīksne, un man atbild uz to bija, ka varavīksne īstenībā nekur nebeidzas.
Nu, protams, man liekas, kaut kāds tāds bērnības ziemas bija tāds ļoti pamatīgs, un parasti no skolas nāca, tu gāji meklēt kaut kāds liels lāstaks. Tas ir kaut kas fantastisks. Šī ledu mirdz viss šie kristāli, šis te caurspīdīgums, tā plastika.
Tā kā skaties spoguli, un tu nesaproti, kāds var būt, ka tas tā kā otrā pusē tas pats, kas, nu, kas šeit.
Man ļoti patīk forma vispār, kā tāda, nu, tā plastika, kas vispār kādu, vienkārši kaut kādu lietu var samīcīt, izmīcīt, nu, dabūt kaut kādu formu.
Kā būtu, ja tu sāk domāt par objektu no krāsas puses? Kā reiz man atvērt to materiālu tādu pasauli, stiklu pasauli.
Tu redzi kaut kādas tās nišas, kurās tu vēl var kaut ko pārstīties un uztaisīt kaut ko jaunu, pamēģināt.
Es arī vienmēr saku, es neesmu stiklu dizainers ar mākslinieks. Tas ir tas brīdis, kurā kā es veidoju daudz darbus, vēl aizvien turpinu, bet es sāku interesēties par dabīgo akmeni, tā skaitā marmoru. Un, nu jā, es neuzauga šo materiālu. Man liekas, latviešiem ir tādas īpatnība, ka viņi tā kā izvēlās kaut kādas tādas ļoti randomas nišas, un tad viņi kļūst vislabākie tajā.
Lūk, ieklausījāmies daudzinājumā jaunajam seriālam par 17, un tas nav tikai, tas ir pirmie 17, vai jau esošie 17. Ilzas Brožas Lasmanis izvēlētie 17 gaišie prāti visā plašā pasaulē, bet no Latvijas. Un 2. novembrī tā tad ir bijusi jau prezentācija Lielajā kinoteātrī, jo tomēr šīs vizuālās kvalitātes ir filmas kvalitātes, un Ilzas ambīcijas nonāks arī jūs TV ekrānos no...
LMT Viedtelevīzijā no 7. novembra un Latvijas televīzijas 1. kanālā 4. 19.30 no 14. novembra.
Bet parunāsim arī par radio, jo man nepaskrēja garām šādi mazliet ļoti augstas raudzes mikrofoni, kas parādās kadrā, kur jūsu varoņi runā ļoti augstvērtīgā skanējumā. Tā tad ir vēl kāds plāns?
Ir... plāns, kurš jau tiek realizēts, un tas ir arī mazliet citā latiņā nekā ierasts. Tie ir raidieraksti, šo podcasti. Nu tā, lai maz neliekās vairāk kā 20 stundu, apmēram gari audio-vizuāli raidieraksti, kurus varēs gan skatīties, gan klausīties, un tas viss ir ierunāts ne vairāk, ne mazākā Latvijā radītos mikrofonos Jay-Z, nu kurš te tur mums vēl dzied, Miks Džegers tādos dzied, Madonna kaut ko iemelodē, un mēs arī runājam. Jā, un tas mums bija diezgan nu, tāds uzstādījums, ko varbūt skatītāji nepamanīs, varbūt vērīgākie pamanīs, bet mēs visur sēžam uz Latvijā ražotām dizaina mēbelēm un runājam Latvijā ražotos mikrofonos. Kā es jau daudz kur minu, es esmu tāda diezgan rūdīta patriota, bet veselīgā nozīmē. Man šķiet, ka tas patriotismam ir jābūt tādam mūsdienīgam vērstam arī uz ar kaut kādu globālu skatu. Nu, tas nedrīkst palikt tikai prievītas.
Bet kāds ir tas prievītas un globālais skats? Kāds tad viņš šobrīd ir? Jo mēs zinām, mēs esam varbūt izgājuši kaut kādām nācijas līmeņa metastāzēm. Nu, ko tad mēs, vai nebrauciet Latviju jūriņā? Esam braukuši, esam bijuši. Esam.
Jā.
Ir tikai...
Tikai nerunājam par to. Tikai nezinu, kāpēc par to negribam runāt. Tas ir apbrīnojami. Un tad pēc mums šķita, ka nu, tam ir jāliek punkts un jāsāk runāt par to, ko mēs varam. Kā teica Latvijas investīcija aģentūra šefs, aizņemšos arī vēl no viena teicienu, tad visi saka, Latvija maza valsts, nu nekā kompakta valsts.
Kompakta un radoša.
Kompakta vienkārši ar kaut kādu neticāmu talantu koncentrāciju. Iedomājies, cik mums ir tādi cilvēki, kas kaut ko izgudro, rada, kas izrājas pasaules līmenī tīri, nu, paņemot procentuāli uz, tā kā, iedzīvotāju
skaitu. Kvadrātmetru
pat varbūt ir pa daudz. Ja salīdzinu, piemēram, ar Taivānu, kvadrātmetru tie paši, bet cilvēku, mums ir, cik...
German, var tev lūgt izstāstīt, jo filmā tas bija, un jā. Es pieņemu, ka raidījumā arī šis te cildinošais stāsts par karalisko Holandes monētu kalvi, tad, kad tavs ūdeņraža molekulai veltītais dizains tapa, nu tad kāds bija tas stāsts, kad latvieši ierodās Holandes karaliskajā kaltuvē?
Jā, mēs ieradāmies viņa kaltuvē, vēsturiskajā, karaliskajā, un tā ir tāda smalka vieta veca, un... Es domāju, jauna ēka, bet nu, jā, ar vēsturi. Un viņi izskāra Latvijas karogu, un es domāju, vai viņi tā visiem dara, nu, īpaši mūs sagaidot, bet patiesībā, jā, viņi mūs ļoti gaidīja un ļoti gribēja mums strādāt, jo izrādās, un ko es jau uzzināju pirms tam, ka Latvijas bankas izdotās monētas kotējās pasaulē, kolekcionāru pasaulē, kā ļoti īpašas, inovatīvas, ar dizaina elementiem un dažādiem ražošanas paņēmieniem. Principā viņi uzskata, mēs esam labākie. Un jā, direktors izskrēja paspiest mums roku un tur uzdāvināt monētas. Tad bija īpaša karaliska pieņemšana mums mazai grupiņai.
Varbūt izstāst par to vēstuli monētas sakarā.
Pareizi, jā. Nē, tas arī kaut kas negaidīts. Nu, labi, tas ir garīgi jāstāst, bet centīšos tā ātri. Monēta par enerģiju, par ūdeņraža kodola sintēzi, un ir tāda ITER organizācija, kas ir principā nu, pasaules, mūsu cilvēks viss, jā, apjomīgākais projekts, lai mēs iegūtu bezgalīgu, lētu un drošu enerģiju, kas iespējams... Varbūt viņi tiks līdz tam nākamos 10-20 gados, bet kaut kā līdz šai organizācijai nonāca šī monēta, uzreiz arī mūsu zinātnieki, protams, iesaistīja 33 valsts kopumā, piedalās visas lielās valsts un Eiropas Savienība, un tas ir mežonīgs projekts eksperiments Francijā, un jā, un es vienu dienu saņemu vēstuli no ģenerāla direktora, ar pateicību to, ka mēs esam lūk pievērsušies tādai tēmai un godinājuši šo zinātnes ideju savā monētā. Un tas bija man tāds foršs pārsteigums, bet tā, es dziļāk sāku domāt par to, ka patiesībā tas ir cilvēks milzīgākais un dārgākais projekts, un tā direktors tev atsūta vēstuli, gan arī zapraudājies no prieka.
Līdz tam bija zināms ceļš jānoiet.
Jā, un protams, tas bija gada process, bet man pārsteidz tas, ka īstenībā monēta, nu, tāds mazs dizaina objekts, bet tas radīja tādu palielu rezonansi, un, nu, tas ir mazs objekts, patiesībā neko nenozīmē. Mums ir tik daudz sarunas bijušas par to, un lekcijas, un prezentācijas, un cilvēku komentāru, un sajūsmu, jā, un tas man laikam es vairāk priecēju, ka tam, patiesībā, nu jā, šajā gadījumā tam, izmēram nav nozīme. Tas ir mazs objekts, viņš nav pieejams visiem, bet tas tomēr rada jā, lielu un interesantu sarunu.
Pilnīgi pievienoties, es atklāšu savu mazo noslēpumu, ka Ilze man šo monētu uzdāvināja pateicībā par dalību šajā visā, un es to uztveru ļoti simboliski. Jā. Šī enerģijas monēta, ko radīs viens no mūsu varoņiem, un galu galā viņa ir it kā tik maziņa, bet kas tajā visā ir iekšā, tā kā jā, tā ir liela vērtība. Redz, kā viņi ceļo arī starp mums no jau.
Arī pie Latvijas radio klausītāji šis stāsts ir tagad aizceļojis. Mēs redzēsim vērienu, mēs redzēsim krāsainību, mēs redzēsim...
Lielus sapņus,
kas nav apslāpēti. Tās ir tikai tavas fantāzijas. Mēs tam sen esam pāri. Mums būs... Kāpēc 17? Man 8. sērijā sanāk 16, ja pa divi.
Nu, ja pa divi.
Būs arī pa trim.
Mēs esam vieglociļi gāja. Būs arī pa trim. Redz to pasaules slaveno Indiju sfēras datorspēli radīja divi brāļi. Viņi tiešām, nu, tā kā ciešā sazobē radīja. Mēs nevarējām atraut vien no otra.
Vairāk neteiksim. Nu, viss pārējais paliek skatītāja un klausītāja ziņā. Saku milzīgi paldies Ilzei Lasmanei Brožei par šo titānisko darbu, kas ir izdarīts mūsu spožākos prātus pasaulē meklējot projektā Misija Latvietis, kā arī Germanam Ermičam, dizaineram, kurš ir atradis brīdi ieskriet Latvijā, paviesoties pie mums radio. Paldies un, protams, izpildu producentei ar monētu. Žakrīnai Zāberei Gāga. Paldies jums, draugi, un lai tiešām, lai labs ēters.